Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх тих, хто читає Біблію зі мною. Вітаю тих, хто вперше чує передачу «Заповнена святість». Для вас коротко поясню. Ми намагаємося читати Святе Письмо, відшуковувати Божі сенси в цій стародавній книзі. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми продовжуємо читати книгу Самуїла вже на 10-му розділі, щоправда, тільки розпочали цей розділ. Долучайтеся до нас. Починаємо читати від першого вірша. «І тоді Самуїл узяв посудину з олією і вилив Саулові на голову. Потім поцілував його і промовив: «Оцим Господь тебе помазав у князі над Ізраїлем своїм народом». Текст перших віршів не дає нам чіткого розуміння. Господь помазує Саула лише олією. Чи знаком помазання також є поцілунок? З тексту виходить, що обидва ці жести є знаками помазання. Як це сприймати? Олія як помазання від Бога, поцілунок як дар любові і сприйняття від людини? А можливо, царювання неможливо без влади, олія, та любові, поцілунок? Багато різних значень вміщено в цей текст. Не може бути відповідальним правителем той, хто не зазнав спочатку сам любові. Це також жест передавання влади. Спочатку Самуїл був головним в Ізраїлі, а тепер він поступився першістю серед своїх соплеменників, віддавши цю першість Саулу як царю. Притому, як віддав? Цілуючи. В цьому невеличкому рядку іще є ось цей вічний момент зміни поколінь. Одне покоління, уходячи, благословляє наступне. З якими словами до Саула звертається Самуїл? «Прав, отже, над Господнім народом і визволь його з рук ворогів його навколо». В Саула є дві місії – позитивна – правити народом, та негативна – визволити від ворогів. Неможливо ці задачі якось вирішувати окремо. Вони є взаємопов'язані і взаємодоповнюють себе. Сьогодні в Україні є поширена, ну, вже це не відмазка влади. Реформ нема, бо війна. Саул отримав завдання правити, можна так осучаснити, робити реформи, тоді, коли також була війна. В принципі, ситуація внутрішнього і зовнішнього виклику є характерною не тільки для держав, але і для людей. Ми маємо, як царі над своїм життям упорядковувати життя всередині, а також боротися з ворогами, які є назовні, з гріхом, з дияволом, з одним всередині, з іншим назовні, з гріхом всередині, з дияволом назовні. Читаємо далі. «Ось тобі добрий знак, що Господь тебе помазав князем над своїм насліддям. Тепер, коли підеш від мене, зустрінеш двох чоловіків біля гробу Рахилі на границі Веніаміна в Зелзасі. Що тобі скажуть, знайшлися ослиці, що їх ти ходив шукати, та твоєму батькові байдуже про ослиць. Він журиться за вами і каже, що сталося з моїм сином». В цих наступних віршах є дві теми любові, про які Самуїл говорить новоспеченому царю. Одна – є явною, інша – завуальованою. Самуїл говорить про те, що батько вже журиться не за ослицями, але за сином. Раніше в передачах ми говорили, що Саул так багато земель пройшов задля цих ослиць і вже почав згадувати про батька, який, імовірно, тужиться вже за сином. В цьому тексті ми знаходимо підтвердження. А друга тема, завуальована, представлена перед нами, коли говориться про могилу Рахилі. Чому цей знак Господь дає саме біля могили Рахилі? Що Господь хоче цим сказати? Давайте згадаємо, ким була Рахиль. Вона була улюбленою дружиною Якова, яка, народжуючи свою другого довгоочікуваного сина, помирає і хоче назвати його Беноні, син моїх страждань. Але Яків, незважаючи на те, що він дуже любив свою дружину, одначе називає сина Веніаміном, син моєї правиці. А Саул, він, власне, походить з цього коліна Веніаміна. Тобто цим знаком, повертаємося знову до Веніаміна, Яків показує, що є в його серці. Він дуже любить свою дружину, але не проклинає сина, який став причиною її смерті, а навпаки благословляє його. Отак запечатано, зашифровано, автор показує, розвиває тему великої концентрації любові. Яків любить Рахиль і дуже любить сина Веніаміна. Ця тема і ця зустріч біля гробу Рахилі має показати Саулу, що він не з найменшого коліна, а з коліна, на якому дуже багато-багато любові про батьків. Він улюблений, він винятковий. Звичайно, це, відверто скажемо, домисел до біблійного тексту, але спробуємо собі лишень уявити Саула, якому сказано йти до гробниці Рахиль, до його проматері. Що він відчуває, про що він думає? Також в цьому вірші у нас знаходяться ослиці, те, з чого все розпочалося, і це також цікаво. Знову повертаємося до цього образу осла. Згідно з традицією, цар в'їжджав в Єрусалим на ослі, так само за стародавнім звичаєм вчинив Ісус, коли на пальмову неділю в'їхав в Єрусалим на ослі. Це віднайдення та зіставлення текстів Святого Письма вказують, що Господь по-справжньому благословив Саула, що він розпочинає ряд царів, останнім з яких був Ісус. Також це символічне коло, яке розпочинається і закінчується ослицями, показує, що людина, яка йде в якийсь шлях, до якоїсь мети, насправді не знає, що вона отримає. Саул хотів тільки ослиць. Був в цій дорозі вірний, долав перешкоди, боровся за цих ослиць до самого кінця і отримав вінець царський. Можливо, це слова для тих людей, які сидять на одному місці і кажуть: «Та, я ще не визначився, чого я хочу». Не визначитися, поки не встанете і не підете. От я, або є такий варіант, от я маю кілька варіантів, але розвитку, наприклад, говорить людина, але бачачи кінцевий результат, от до чого мене це все призведе, я не хочу йти цим шляхом. І тому я знову ж таки сиджу. Або я нічого не бачу. А от іти за ослицями, це не прикольно, це не для мене. Ці люди чекають чогось неймовірного, великого, що їх дуже-дуже сильно зачепить. А треба просто взяти і піти за ослицями. А такі люди продовжують сидіти, бо їм ослиці не пасують. Це дуже самонадіяно і помилково думати, що ми знаємо, що буде в кінці шляху. Сама дорога відкриває горизонти, яких без неї ми ніколи би не побачили. Той, хто цілеспрямовано йде до однієї конкретної мети і в цьому є наполегливим, отримає більше, ніж ослиць. Навіть якщо за ослицями йти і не хочеться, то варто йти. Якщо альтернативою є сидіння на місці. В наступних віршах ми бачимо, як розкручується дорога Саула. Ось це оповідання. Він не очікував стати царем, вирушаючи за ослицями, але далі його чекає іще інше амплуа. Прочитаємо текст від 3-го вірша. «Як підеш звідси далі і пройдеш до Тавор Дуба, зустрінуть тебе там 3 чоловіки, що будуть сходити до Бога в Бетел. Один нестиме 3 козенят, один 3 буханці хліба, а один бурдюк вина. Вони привітають тебе і дадуть тобі 2 хліби, і ти приймеш з їхніх рук, а потім прийдеш на Гівеа, горбок Божий, де живуть філистимляни, і як будеш увіходити в те місто, зустрінеш там гурток пророків, що сходитимуть із узвища, і перед ними гарфа, бубан, сопілка і гусла пророкуватимуть саме в захваті. Тоді зійде на тебе Дух Господній, і ти будеш пророкувати з ними і перетворишся в іншого чоловіка». Ось так нам пише Боже Слово. Вінчає слова Самуїла те, що Саул перетвориться на іншого чоловіка. Все розпочиналося з ослиць, потім спілкування з Божим чоловіком, неймовірний досвід, потім відкриття в собі царського покликання. Вам вже може здаватися, що це просто казочка про Саула, який здобуває царство, але кожен із нас, якщо вирушить у путь, в якому зустріне, окрім своєї цілі, Бога, Божого чоловіка, того, напевно, чекає відкриття свого царського покликання, бо кожний християнин покликаний бути священником, пророком і царем. Далі йдуть оці наступні іпостасі. Саул зустрічає чоловіків та сон пророків і стає серед них також пророком. Ми до кінця не знаємо, хто ми, що ми вміємо, а що не вміємо. Від багато чого в нашому житті відмовляємося, думаючи, що це не для нас, що я не такий, я на таке не здатний. А звідки ми знаємо, Чого ми думаємо, що я тільки це і все? Чого ми не думаємо, чого ми не даємо собі можливості відкривати нові і нові грані в собі? Що означає, що Леонардо да Вінчі був генієм? Знаємо, що він і художник, і інженер, і механік, і проєктувальник, і скульптор, і анатом, і архітектор. Він виключний? Так. Він геніальний? А вже ж. Але, можливо, він є такий тому, що не поставив себе у стойло одновимірності. Все це виглядає дуже сміливо, можна навіть сказати фантастично, занадто людиноцентрично, але чому тоді у нас не викликає сумнівів той факт, що Господь нас утворив на свій образ і подобу? В цьому ми ж не сумніваємося. Якщо ми не сумніваємося, що Бог сотворив нас на свій образ і подобу, але при цьому думаємо, що можемо бути тільки оцим і нічим іншим, то значить проблема полягає в тому, як ми собі уявляємо Бога. Значить, і він, Бог, такий самий убогий, нікчемний, пересічний, звичайний. Не можна вірити у величного Бога і одночасно в нікчемну людину, хіба лишень, коли ми думаємо, що ми не за образом і подобою Бога, а, наприклад, від мавп пішли. Ну, тоді ніякої суперечності немає. Але якщо ми віримо в Бога, якщо ми віримо, що людина пішла від Бога, то не можна вірити в жалюгідність людини, не ображаючи при цьому Бога. Бо виходить і Бог жалюгідний. Хто думає, що він від мавпи, я вам співчуваю, але продовжуємо далі. Давайте прослідкуємо цей шлях Саула. І ще з іншої сторони він отримує олію, царське помазання, також знак Святого Духа, потім поцілунок пророка, так ніби сам Бог його поцілував і сказав: «Я тебе знаю, я тебе люблю, я тебе не полишу». Потім знову дорога. Далі три чоловіки. Давайте трошки цитати про них. «Один нестиме троє козенят, один три буханці хліба, а один бурдюк вина». Це дуже ємкий символ. Передовсім, це їжа. Дуже поживна. Те, що Саул зустрічає трьох, які несуть їжу, може означати, що я не можу продовжувати свою путь без того, щоб не споживати їжу. Число три символічно. Нагадує трійцю, як повнота віддання себе і свого, і всього свого Пресвятому Богу в трійці. Це жертовний приніс. І, напевно, означає, що в дорозі Саула, дорозі Божого змужніння і відкриття свого покликання є місце жертви. Автор ніби натякає: неможливо стати царем і пророком, нічого не віддавши як жертву. Можна іще по-іншому поглянути на вино, хліб та козенят. Вино завжди у Святому Письмі – це любов. Одночасно вино чинить людину веселою, тобто прямо впливає на її емоційний стан. Тобто ось це жертвування вина може означати принесення Богові своїх емоцій або своєї любові. Звісно, вино є символом Євхаристії. Неможливо продовжувати дорогу досконалості без Євхаристії. Хліб є результатом довгих зусиль вирощування зерна, перетирання його в муку, печення з нього чогось їстівного. Сам Ісус про себе говорив, що він є хлібом життя. Нерідко церква використовує хліб як символ Біблії, адже як зерно потребує жерновів, так і зерно Божого Слова потребує жерна мого розуму, моїх зусиль. Однозначно, хліб, як і вино, може натякати нам на Євхаристію. Ну і тепер козеня може бути символом нашої тілесності, нашої тваринної за своїм походженням та імпульсами тілесності. І все це ми бачимо. Ймовірно, ось ці три чоловіки, вони якось виступають в якійсь жертовній процесі. І все це бачить Саул на своєму шляху до пророкування. І врешті він зустрічає, як передає нам це Біблія, сон пророків, якщо скажемо по-простому, то спільноту. Саул приходить в спільноту тих людей, для яких Боже Слово настільки значуще, що біблійний автор не боїться їх називати пророками. Читаємо від 7-го вірша. «Як ці знаки здійсняться на тобі, чини, як тобі вийде на руку, бо Бог із тобою. Ти спустишся «Вперш мене в Гілгал, і я прийду туди до тебе, щоби там принести всепалення і мирні жертви. 7 днів чекай, поки прийду до тебе, і я звістую тобі, що маєш зробити». Далі наступає етап чекання. Знаєте, і в нашому житті є такі періоди, де треба почекати. Ми зазвичай починаємо нервувати або втікати, інтернет, наприклад, фільми, втікати різними способами від того чекання, воно нестерпне для нас. Не хочемо чекати, не любимо чекати, живемо у ритмі, ну, не знаю, Макдональдса, вільна каса і обслуговування за 1 хвилину. Кияни, от чи траплялися вам люди, наприклад, в метро, які від великого напруження, поспіху, пристукуючи бідцями так в такій нетерплячці, типу, ну швидше, швидше, швидше. Ну, здавалось би, потяг і так вже їде. Прискорити його неможливо. Людина їде, але ще й нервово ногою тупцяє, як норовливий кінь. А коли двері метро відчиняються, що така людина робить? А з нею ще багато-багато інших подібних. Біжать чим душ. Навіщо? Яка логіка, який сенс, щоби на 10 секунд бути швидше, ніж решта? Або щодня можна побачити людину, яка вверх по ескалатору біжить. Ну, здавалось би, механізм сам тебе піднімає вгору, навіщо ще бігти, сили витрачати? Ця біганина заощадить максимум, ну, хвилину часу. Чи здогадуєтеся, чому я так детально і проникливо описую цих людей? Ні? Дуже просто, але по секрету. Я сам такий. Ми повертаємося до чекання. Уявіть, що така людина весь час в такій погоні, чи зможе вона зупинитися, чи зможе вона зачекати, чи зможе не заповнювати тишу голосом, музикою, плеєром, паузи в часі, 1001-ю дуже важливою справою або рятувальним колом втикання в щось, в телік чи в інтернет. В будь-якій сфері, на будь-якому шляху є паузи. Моменти, де треба почекати. І здавалось би, до цього у Саула була така динаміка, постійно рух, зміна ситуацій. То з Самуїлом, то в дорозі, то з пророками, то в якості сина Кіша, то в якості дорогого гостя на бенкеті у Самуїла, то в якості вже царя, то в якості пророка. Не знаю, чи важко далося Саулові, далося це чекання, але, ну, знаю точно, що мені би воно далося дуже важко. Проаналізуйте своє життя. Отаке провисання часу. Чи не відбувається тоді, коли ви сильно бігли, що навіть коли зупинилися, все одно продовжуєте подумки бігти далі. Треба зачекати. Не нудитися від чекання. Не втикати від чекання. Не депресувати від чекання. А просто почекати. Слабо? Мені так точно слабо. Але цей момент настане, він постійно настає. І хто зна, може він є ще більшим випробуванням, ніж лазання по горах в пошуках ослиць. Продовжуємо читати від 9-го вірша. І от як він повернувся, щоб йти від Самуїла, Бог перетворив йому серце, і всі ті знаки того ж самого дня здійснилися. Вже в тексті я говорив про кульмінацію, але, здається, помилився, тому що ось вона, кульмінація. Бог перемінив серце Самуїла. Все задля цього. Чого ти прагнеш? Зовнішнього досягнень, царювання, класного спілкування, наприклад, з Самуїлом, ослиць цього зовнішнього, чи переміни серця? Мені здається, що слово «серце» так часто вживається християнами, що дещо втратило свою вагу, своє значення. Відбулася девальвація, чи то пак інфляція цього важливого, найважливішого – серця. Розмови про серце, думки про серце, піклування про серце затерлося, як колись гарний і елегантний весільний костюм, але 30-річної давнини. Продовжуємо від 10-го вірша. Звідти прибули вони в Гівеа, аж ось гурт пророків йому назустріч, і зійшов на нього Дух Божий, і він пророкував між ними. Так, що всі ті, що його перше знали, побачивши, як він пророкує з пророками, один до одного казали, що сталося з сином Кіша? Невже ж сам Саул також між пророками? Відповів один із присутніх, а хто їхній батько? З того постала приповідка. Невже і Саул між пророками? От прекрасна ілюстрація, що пропонує нам оточення. Скепсис. Коли ми почали змінюватися, рухатися вперед, а вони залишилися на місці, то щоб не відчувати свою життєву безсилість, інерцію, лінощі, пласкість, ці люди оточення можуть компенсувати невдоволення з собою критикою вас. Радше ви ненормальний, бо змінюєтеся, ніж вони, що залишаються на місці. Класична поведінка. Якщо раптом ви в цьому себе пізнаєте, то не розчаровуйтеся, не ображайтеся. Краще помоліться за таку людину і поблагословіть її. Вона бідна і стражденна, бо перебуває в неприродному стані, застою, знерухомлення. А Бог творить все нове. І людина створена для того, щоб творити нове, а не сидіти на місці. Людина так насправді страждає від своєї статичності. Зараз всі ці слова я не говорю з якимось там запалом юнацького максималізму чи то обурення. Ні, я розумію, що у кожного свій шлях широкий. От як Шевченко писав, для когось є час зупинитися, перевірити свої компаси. Комусь треба перепочити після важкої дороги, а хтось вирушає в непомітну для зовнішнього світу, але ж таку круту дорогу внутрішнього життя, духовних мандрів. Повертаємося далі до тексту. Коли перестав пророкувати, пішов додому. Дядько Саула спитав його та його слугу, куди ж ви ходили. Він відповів шукати ослиць. Та як побачили, що їх не знайти, пішли до Самуїла. Далі мовив дядько Саула, а розкажи мені, що вам казав Самуїл. Тоді Саул до свого дядька. Він нам впевнено сказав, мовляв, ослиці знайшлися. От хочу зупинитися на цьому слові. Пішов додому. Ось це додому віє такою безнадійною рутиною, що просто вити хочеться. Чи знайомий вам стан, коли, наприклад, повертаєтеся з відпустки на роботу? Чи з паломництва, реколекцій, на грішну землю, ваш звичайний побут? І так хочеться залишитися там і нікуди не повертатися. І це іще одне випробування. Випробування рутиною, звичайністю. Саул повернувся додому в те місце, де він був просто Саулом, не помазанцем, а сином в наймолодшій родині найменшого коліна, що дало йому силу не загубити. Ось це слово про царське покликання, про це дізнаємося в наступній передачі. А поки я, Олексій Погорєлов, з вами прощаюся, на все добре, витирайте пил.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 запили на святість. Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим, Олексій Погорєлов гарантує.